Her begynder Grundtvigs død af Jes Fabricius Møller, indlæst af Henrik Borup Nielsen for Aarhus Universitets Forlag. Første del. En mægtig virkende kraft. Grundtvigs død og begravelse. Det er synd at sige, at Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs død den 2. september 1872 var helt uventet. Det var en lille uge før hans 89-års fødselsdag, en alder, som de færreste født i 1783 kunne regne med at nå. Men der havde ikke været tegn på svækkelse hos ham, og han prædikede til det sidste, så der var planlagt en stor fejring af hans fødselsdag. Nu kunne de fremmødte så gå til begravelse i stedet. At det skulle blive en stor begivenhed blev allerede forvarslet, da kisten skulle synges ud af hjemmet i Hellerup nord for København den 5. september om aftenen. Et par hundrede mennesker var mødt frem, og to af landets mest fremtrædende prædikanter holdt tale mellem salmerne. Forsamlingen fulgte kisten til fods, da den på en vogn blev bragt ud til Vor Frelser Kirke på Christianshavn, hvor selve begravelsen skulle finde sted ugen efter. Selvom Grundtvig ved sin død havde tjent som præst i Vartov Kirke i en menneskealder, var det helt udelukket at holde begravelsen der. Alene de 300 fremmødte præster, eller omtrent en fjerdedel af samtlige præster i kongeriget, ville der dårligt være plads til. Så valget faldt på den store kirke på Christianshavn, hvor Grundtvig også engang havde haft embede, og hvor der vel at mærke var plads til tusindvis af gæster fra hele landet og fra alle samfundslag. Der var repræsentanter for kongehuset, regeringen og både landstinget og folketinget. Fra kirken blev kisten kørt i procession gennem byen. Overalt blev der flaget på hal. Hans ligtog i Germen, Københavns gader, var i sandhed kongeligt, som en af deltagerne, J. Christian Madsen, skrev i en beretning. Madsen fortsatte. Da ligvognen var nået til Vartov, standsede den uden for kirken. Døren stod åben, orglet spillede, og snart tonede Krist stod op af døde igennem den bølgende mængde. Da de, der stod nærmest kisten, var færdige, tonede endnu de sidste linjer fra den bagerste ende af toget. Det er flere steder med føje blevet bemærket, at dette var det mest gribende øjeblik af hele højtideligheden her i byen. Ligesom der vist med grund er blevet sagt, at en sådan salmesyngende menneskemængde næppe er gået igennem Københavns gader i mange århundreder. Under stadig salmesang fortsatte ligtoget mod banegården, hvorfra kisten og 600-700 af ligefølget rejste med særtog til Køge. Under alle de æresbevisninger, som købstaden kunne mønstre, blev kisten bragt fra banegården til en gravkrypt ved Gammel Køge gård. Gravkrypten tilhørte Grundtvigs anden hustrus familie. Københavnerne havde formentlig ikke oplevet noget lignende, siden kong Frederik den 7. stød knap 10 år tidligere. Aviserne svømmede over med lovord om den afdødes fortjenester. Den konservative avis Dagbladet brugte hele forsiden den 4. september på en nekrolog, der giver et godt indtryk af den højtidelighed og patos, der kendetegnede omtalen af Grundtvig. Overalt i Norden og overalt, hvor der er kendskab til de åndelige kræfter, som rører sig i Norden, er det budskab blevet modtaget med dyb alvor, at biskop Nikolaj Frederik Severin Grundtvig er død. Det er vanskeligt at sætte den rette indskrift over en nyligt afdød, når han var en så stor, en så alsidig mand, en så mægtig virkende kraft i samfundet som Grundtvig. Hans virksomhed kan spores i stat og kirke, i skole og familieliv. Der er fra ham udgået en mægtig livsstrøm, hvis bølgeslag når, så vidt Nordens tungemål tales. Han forstod som få at finde vej til de højder, hvor folkelivet har sit udspring. Han manede den nordiske fortid frem på en tid, da man leflede med det fremmede, og han talte med overbevisningens varme til en kold og tvivlende samtid. Men selvom byen og landet synes at være forenet i sorg over pastor Grundtvigs dødelige afgang, var harmonien kun tilsyneladende. Ikke alle københavnere var helt så velvilligt indstillet over for afdøde. Den Vartov kællingepræst er da endelig rejst af og begravet under frygtelig ståhej. Han var dog i grunden en hæslig gammel karl, en rigtig ufredsmand, såvel i kirken som i staten. Sådan skrev Nationalmuseets arkivar A. Strunk i et brev til museets direktør, J.J. A. Vorså, kun få dage efter begravelsen. Strunk havde fra et af museets vinduer i Prinsens Palæ i Frederiksholms Kanal været vidne til ligefølget. Og det er tydeligt, at salmesyngende bønder og landsbypræster i flok bød ham imod. Aldrig har jeg set en